fifaliana ho antsika ny mivory eto antranon'Andriamanitra amin'ity alahady ity satria araka izay voalaza teo dia alahady ny trinité na ny trinité anio. Nahoana moa lazaina fa alahady ny trinité anio rihavako satria ny alahady manaraka ny pentekosta no voalaza fa alahady ny fahafenoana, fahafenoany asan'Andriamanitra, feno ny fanomezan'Andriamanitra ho antsika. Manana ray isika zay mpahary antsika, zay nahary ny raintsika tsirairay avy ifalintsika izao andro izao noho izany fety ny ray izany. Ray mpamorona, ray mpahary Andriamanitra zay niteraka antsika. Manana an'i Jesosy Kristy isika zay nanolotra ny tenany sy ny rano teo amin'ny hazo fijaliana mba hanafaka antsika, fa mbola nomena antsika ihany koa ny fanahy masina. Ary no hamarinina izany tamin'ny alahady pentekosta lasa teo nandray izany fanomezany fanahy masina izany isika. Izay no ilazana fa feno ny asan'Andriamanitra, ny asa mpamonjen'Andriamanitra. Ary zany no antony ankalazan'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao ny alahady ny trinité, hanandratana ny Andriamanitra fanahy masina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Trinité ho isika, na izay mahazatra antsika hoe trinité, Andriamanitra telo izay iray. Tsy mivavaka amin'Andriamanitra telo akory isika, fa mivavaka amin'Andriamanitra telo fisehoana nefa tokana ihany. Ny fomba fiasany teto amin'izao tontolo izao dia tena samihafa nefa mifameno amaharay, amahazanaka ary amahafanahy masina. Feno izany asan'Andriamanitra izany ary mitondra fifaliana ho antsika fiangonana, ho antsika izay mpanaradian'i Jesosy, ho antsika izay tsy tapaka amin'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra. Mifampitohy anie ny toriteny, mifampitohy ny fampianarana. Ary raha tsy arahantsika ireny a dia tsy feno ny fifaliantsika satria ny tenin'Andriamanitra mazava no mitondra fifaliana ho antsika. Entintsika miatrika ny herinandro vaovao, entintsika miara-mifaly amin'ny fianakaviantsika any an-trano any. Misy tenin'Andriamanitra riavana izay nivakiana tamintsika teo, izay verikio fa mifanaraka tokoa amin'ny alahady ny trinité. Ny andininy fahavalo ambin'ny efapolo dia aneo jerentsika ny filazantsara araka ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo. Jereo anie ny baibolintsika, sokafo ny filazantsara antsika, fa milaza izany fahatanterahan'ny asan'Andriamanitra izany io andininy io. Ny andininy fahavalo ambin'ny efapolo ao amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ao amin'ny filazantsara araka ny Matio, isika zay miara-mahita dia andeha hiaraka hamaky ry havako. Ary rehefa feno izany dia notariny ho eny an-tanety, dia nipetraka ny olona ka nifantina ny tsara ataony ao an-karony fa ny ratsy nariny. Feno, fahafenoana, tonga ny fotoana izay nanomezana ny fanahy masina, nitoriana ny filazantsara tsy tao Jerosalema ihany fa hatraty amin'ny nosy izay heverina fa tsy tokony andray izany, nefa mahagaga fa nosondrasantsika sy izay heverina fa nosy kely noho isika aza dia nandre izany filazantsara izany. Ary tsy nandre ny filazantsara ihany fa nandrahana mpanompo izay nitondra ny herin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fametrahan-tanana ka nandraisantsika rehetra ny fanomezana dia ny fanahy masina. Feno ny arato. Inavy ary ny ao anatin'ny arato ao? Mifangaro be izy io a, tafiditra ao avokoa na ny lomotra na ny akorandrika na ny bibikely na izay rehetra tafiditra tao dia ny sariana ho any an-tanety. Fa ny zava-dehibe indrindra dia ny fahatsapantsika fa izay tena fantenany ny mpanarato dia ny trondro. ary sika mahafantatra fa ny filazantsara izay notoriana tamintsika dia filazantsara ny fanaratoana olona. Raha ny antson'ny mpianany voalohany Jesosy mpanaratony nantsoiny, avianao izy ary izany mpianatra izany, izy izany mpianatra izay nantsoiny Jesosy izany teo amoron-drano, iza moa io? Petera io, Simona Petera io, mpanaratony asany. Dia ahoana hoy Jesosy taminy? Aviana araka fa amin'izao fotoana izao manomboka izao kosa dia olona kosa no aratoinao, ataoko mpanaratolona ianao. Ary izay ilay fahafenoany asan'Andriamanitra. Tsy feno ahy ilay asan'Andriamanitra raha tsy nandray anjara tao koa ny olona. Ao ny apôstôly an, ao ny mpitorin'ny filazantsara, mpiara-miasa amin'Andriamanitra izany. Fa ny zava-dehibe ho antsika eto dia izao: antsoin'Andriamanitra isika, antsoin'Andriamanitra isika aviany amin'ny fahafatesana. Izay ny hevitry ny ranomasina. Antsoin'Andriamanitra ianao hiala amin'izany fandringanana izany. Tsy mahasoanao any, tsy mahatsaranao any. Izay ilay fitiavan'Andriamanitra. Maro amintsika izao no mety ny salasala tao an-trano tao hoe ahoana re ty andro ty e? Fetin'ny ray an'io, nefa koa misy tompo vavahana ny am-piangonana, inona re no ataoko hoe? Dia izao, mbola nitahana mpitiavan'Andriamanitra no nitantana anao hoe eto amin'ity toerana ity, handre izany tenin'Andriamanitra izany, fitiavan'Andriamanitra anao. Jesosy Kristy no voalaza fa tonga teto amin'izao tontolo izao hitady sy hamonjy ny very. Antsoin'Andriamanitra ianao ry havako. Ary izany fahafenoan'Andriamanitra izany tsy mampikatona azy tamin'ny tenany hoe fafeno a Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanamasina. Misokatra izany. Mifanome voninahitra tokoa ireo. Ny ray manome voninahitra ny zanaka, ny zanaka manambara ny fanamasina, ny fanamasina manondro an'i Jesosy Kristy, Jesosy Kristy mankalaza ny ray. Tena misy fifanomezam-boninahitra, tena misy fiombonana sy fifanarana eo amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamasina. Fa tsy ampy izany. Mitsofoka ao koa isika olombelona fiangonana izao sy ianao anana anjara amin'izany fifankalazana, fifanomezam-boninahitra, ary izay no mitondra fifaliana ho antsika. Iza moa isika no mba hanana anjara amin'izany voninahitr'Andriamanitra izany? Ary izany ry havana no heveriko fa hery lehibe ho antsika fiangonana, na dia mandalo fotoatsarotra aza isika, na dia mandalo fotoatsarotra aza ny fiainam-piangonana, na dia mandalo fotoatsarotra aza ny firenentsika, dia izao omen'Andriamanitra voninahitra ianao. Ary feno izany. Andriamanitra rehefa manome zavatra sy mba manome tapany fa manome feno era noho isika. Tena amin'ny fahafenoany tokoa ho antsika lehilahy rehetra ray mpianakaviana nomen'Andriamanitra vady isika. Dia aza atao hoe le fohy fisainany ity, le tsy ampieritreritra ity, dia tahaka izany koa isika ray matetika rehefa mampianatra ny zanatsika na mananatra azy. Dia tononona daolo zao anaram-biby rehetra izao iantsonan'io zazy io: piso e, bitro e, ondry e. Dia anjaranareo no manoy azy. Dia mitabataba ery isika ray mpianakaviana sy ary havako, raha raisintsika fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny ankohonantsika, feno ireo, feno ireo. Na isika lehilahy tsy miteraka aza, aza mieritreritra mihitsy hoe tsy miteraka dia tsy mahazo mankalaza ny fetiny ray an'io. Misy teny ao amin'ny Isaia toko fefatra amin'ny dimapolo ao ombeko antsika ary mpianakaviana tsy mba nomen'Andriamanitra zanaka naloky ny kibo, fa ny zanaky ny momba dia maro lavitra noho ny zanaky ny manambady. Manana zanaka ara-panahy maro ianao, mifaliry momba, miravoravo ianao izay tsy niteraka, fa ny zanaky ny mpitondra tena, ny zanaky ny momba dia maro lavitra noho ny zanaky ny olona niteraka ara-nofo. Ry havako, rehefa manome Andriamanitra dia manome feno. Dinio anie ny fiainatsika hoy ianao hoe tsy ampy ny ampelatanana, tsy de tomombana ny fahasalamako, maro ny piraitam-po amiko izay tsy mba hitako, mba tiako ho hita ireny, ahoana re sy ry havako? Andriamanitra manome ny fanahiny masina, amen ny banky. Andriamanitra mampibitsika ny fanahy masina amin'ireny havantsika ireny, amin'ireny mpiarabelona amintsika ireny. Miasa Andriamanitra, miasa Andriamanitra ry havako. Feno ny fanomezan'Andriamanitra. Ary ninoninona ataontsika? Dia fenony izany fanahy masina izany. Rehefa mamarana ny fotoanasika dia manonona ilay antsoina hoe Trinité masina na Trinité masina, amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Midika n'iny anie dia izao hoe tsy ampy ny fotoam-pivavahana nataonay tsy lavirary, olombelona ihany zahay, zay mba tratranay. Fa ianao kosa Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masinao, mba fenoy, mba hatao fitanteraka sy lavirary izany fanompom-pivavahana nataonay izany. Rehefa manao batisa ihany koa isika fiangonana kristianina ry havako, dia manao batisa amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny fahafenoa ny asan'Andriamanitra anie izany. Ary ny olona vita batisa dia olona feno, ka aza mivary lavo intsony mitady zava-pisotro mahamamy mba amenona ny fiadanana tsy ampy ao anaty tsy vahaolana izany. Aza makety sy mankeroa ary Kristy, ary misy fahagagana, ary misy fivavahana tsaratsara kokoa. Efa nomenanao ny fanahy masina, ilay fanomezana farany indrindra lehibe tokoa hitondra fiadanana ho anao, ry ray mpianakaviana, ry loham-pianakaviana. Alahady ny vokovoko mangana io, alahady izay tondrantsika mbavaka ny asa fitoriana filazantsara amin'ny olona voagetsa, voagetsa ny zava-mahadomelina sy ny fisotro mahamamo a, ary koa alahady izay anentanana ny fiangonana mba samy andiny tena anapa-kevitra eo anatrehan'Andriamanitra ny an'izany zava-pisotro izany. Tamin'ny fetin'ny ray tamin'ny taondasa dia mba afaka nivoaky ny trano ny tolakandro, ny zavatra nampalahelo dia izao: ny akamaroan'ny ray mpianakaviana mivoaka eo anoloanany trano mamelatra latabatra kely, dia misotro, dia migioka, ny maso efa mena, mbola ampiana ihany. Zay ve lay fetin'ny ray. Dia nanapa-kevitra ny sampana vokomanga foibe fa atao eo akatoky ny fetin'ny fahaleovantena ny alahady ny vokovokomanga mba hampatsehivana ny olona hoe ratsy ny toka, manimba taranaka ny toka, tsy vahaolana ny toka. Rehefa mivory a, ary misy asa fivoriam-piangonana tsy maintsy misy alkôla ao, dia misy olona tsy mahafehytena, misy olona mitapatapa, misy olona miteniteny foana, ray mpianakaviana mampalahelo. Ary maro koa ankehitriny a ny reny mpianakaviana izay mambo, hitantsika etsero raha rahantsika mianakavy mihitsy ty toko ity. Fantaro ry fiangonana, fantaro a fa isika no firenena mpisotro toka be dia be lavitra indrindra manerana izao tontolo izao. Madagasikara no voalohany. Ary jereto koa ny reny toka aterina ao amin'ny fivarotana ireny, tonga ny alatsinainy manatitra feno a, ny arivan'iny ihany dia lasa ndray maka matsaka hoe ny fitenenany, dia ohatr'izay hatrany hatrany. Ry fiangonana, feno ny fanomezan'Andriamanitra ho anao. Ry fiangonanao, nomenanao ny fanahy masina mba andavanao izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mba hatsangano hoe ry havako ny tanana, ny ray mpianakaviana izay tonga eto rehefa misakafo atoandro, rehefa avy eo dia izy no hivavaka mialoha ny sakafo atoandro, hitana no mivavaka anio. Mba hatsangano hoe ny tanana e vonona ve? Vitsy de vitsy a, iza foana moa le mivavaka ao an-trano ao? Raha tsy neny a dia le kely indrindra. dia lonareo anao io rehefa tsy anao fa tsy ve te zay ny efa rano na ady ny efa rano zao ndray are mba miangavy a izany manaiky an'izay hoe hivavaka alohan'ny sakafo data anio satria fetiny ray misy tsy manangana mihitsy tsy alona ny anarany a fa sotra tompo de taterao a taterao tokoa alahadin'ny trinité masina alahadin'ny data alahadin'ny fahafenony ny fanomezan'andriamanitra afatra faharoa rehefa sariana ilay arato a tonga eny an-tanety a de atao hoana moa fantenana ny olona hisaraka amin'ny fakofako-pahotana asan'andriamanitra zany ry havako asan'ny fanamasiny zany miala ny fakofako-pahotana ny fahafatesana ny zavatra mandratra atsika efa nasoron'andriamanitra tamin'ny alalan'i jesosy kristy saingy tsy ampy zany fa mbola manamafy any paoly arak'izay nyvakiny mpanompon'andriamanitra teo efa nao masinina ianareo efa nao marinina ianareo tamin'ny teniny jesosy kristy tompontsika sy tamin'ny fanahan'andriamanitra ilaina tokoa zany fanamasiny zany eo tokantrano ao manao hoana moa ny zava-miseho rehefa mahatampoko anjiritra hatra ny delestazy tsika mikoropaka ny ray trano lasaizany briquet lasaizany afikasika izany eo akaiky ny fa ny interrupteur eo ahoana inona anao atao misy lampe de pose misy telefona ve mba hitsilovana aloha fa elaela io vao miverina de tahaka izany koa ny tokantrano sy manana ny fanamasiny isika mbavady mitafo a de anisan'ny fiangonana sambatra sambatra sika satria manana ireto jiro reto a trinité masina io sy nana taotaotao foana io hoe atao telo fotsiny ty anankiray a io anankiray de mbola tsy ampy fanampiana labizy mirehatra firy ny isan'izy rehetra fito firy moa ny andro anatin'ny herinandro fito endriky ny fahafenony zany ry havana trinité masiny zany andriamanitra rehefa manome atsika de manome feno manome atsika ny fanahiny hitaridalana ampianatra antsika tsirairay avy ny olona manana ny fanahin'andriamanitra de olona efa nosarahana tamin'ny fahotana olona efa niala tamin'ny loto rehetra efa voasasy ianareo hoy ny tenin'andriamanitra teo efa nodiovina efa nao masinina efa nao marinina zany anie no asan'andriamanitra manokana atsika ho ankohonan'andriamanitra mahatonga atsika rehetra ho zanak'andriamanitra zay tarihan'ny fanahin'andriamanitra olo paoly no zanak'andriamanitra sy nandray ny fanahin'ny fahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa fanahin'ny zanaka natsangana izay antsontsika hoe abara eo maro antsika nefa tsy manana ray intsony malahelo sika malahelo satria raha mba teo data de nisy no arabaina raha teo data nisy nanehoana fitiavana fa tsy eo intsony izy de aza malahelo izany teny hoe aza malahelo zany tsy avy amiko fa avy amin'ny tenin'andriamanitra ahoana hoe jesosy raha hiala eto amin'izao tontolo izao izy fa efa akaiky ny fahafatesany aza malahelo ny fonareo minoan'andriamanitra minoako mahatsara anareo ny fialako mahatsara anareo ny fialako fa irako ny fanahiko de ny mpananatra ny fanamasina ny mpampionina izy no anambara ny zavatra rehetra zany no arena ho antsika fiangonana ny fanamasina ny manazava ny tenin'andriamanitra mahatsara antsika ny kamboty fitondran'andriamanitra zany fandaminan'andriamanitra zany aza manometsiny an'andriamanitra ny amin'ny mahakamboty anao fa misaora azy satria andriamanitra mianao andriamanitra mameno ny banga eo amin'ny fiainanao andriamanitra mianao mivantana ka manomeanao izay ilainao sy irinao ry havako malala ao amin'ny tompo saroko mandrakariva ny teniny mpampianatra anay manao hoe rehefa lany ambo amin'ny fikatsahana sitrapon'andriamanitra ianao dia andriamanitra kosa no mba manao ny sitraponao marina zany ry havako andriamanitra no misolo atsika amin'izay tsy vitatsika mikasika ity tenantsika ity andriamanitra mameno ny banga andriamanitra mandamina raha vao manahy isika de efa miasa izy raha vao misaintsaina isika inona indray reny mamahana ity olana ity miasa andriamanitra sabatra isika ry havana raha mandray zany fanahymasina izany feno tanteraka miasan'andriamanitra eo amin'ny fiainany fiangonana ry havako malala ao amin'ny tompo no hevitra mpanjinitsika amin'ity volana ity dia ny hoe manome atsika ny fanjakanny tompo dia nisy teny teo voalaza indroa io teny io na tamin'ny sitrapon'andriamanitra na tamin'ny famakinany epistily ny osa sy ny tsy mino dia tsy manana anjara amin'ny fanjakan'andriamanitra ny fonantsika matsy matetika dia nyratsy nataotsika io aitsika io tsy nahatanteraka ny didinao tsy nanao anitsy tsy nanao anyroa fa hifonana ihany ko ny tsara tsy natao teo anatrehan'andriamanitra nanaiky ho malemy isika nanaiky ho osa isika tsy vitako zany tsy haiko zany tsya tsy zany no niantsoan'andriamanitra atsika fanomena fanahymahery de nomena ihna koa moa fanahymahery sy fitiavana ary fahonoana tena nomen'andriamanitra fanahymahery sy fitiavana ary fahonoana tena isika de tany saiko tsirairay fanahymahery ny kristianna de olona mahery mandrakariva satria ao aminy mitoetra ao aminy ny fanahymasina fitiavana satria vonona ny amela heloko mandrakariva izy ary fahonoana tena satria tsy miankindoa amin'ny zava-mahadomeliny izy vao mahavita zavatra fa ao mandrakariva ny fanahymasina zay mitarika sy mampianatra amin'ny zavatra rehetra ry havako malala ao amin'ny tompo fotoana zay anavahana tokoa ny olon'andriamanitra amin'ny tsizy izao sanatria tsy misy an'izany hoe olona fakofako sady tsy fiteny zany no tsy fampiasa amin'ny fiangonana fa ny olona rehetra dia nanosoin'andriamanitra araka ny karazany avy raha mijery an'ireny fandaranao fahita lavitra ireny isika ny amin'ny olona izay makasary ny zavatra any anaty ranomasina dia tena mahavariana tokoa ny voninahitr'andriamanitra asehon'ireny zava-mananaina ireny ireny dia mideran'andriamanitra misaotra an'andriamanitra amin'ny loko samihafa amin'ny feo samihafa amin'ny dimirindra amin'ny fihetsika samihafa manaohoana kosa isika olombelona manaohoana moa isika olombelona aitsika ve ny mame voninahitra an'andriamanitra raisy zanaka ary fanahymasina tsapatsika ve fa feno sy tanteraka eo amin'ny fiainatsika ny asan'andriamanitra engane isika rehetra mba hanome voninahitra an'andriamanitra tokoa ary zany mahaprotestantatsika ry havako azadinoina zany no fampianaran'ny nipany sy fivavahana izay rehetra ataotsika dia hanomezantsika voninahitra an'andriamanitra rahy zanaka ary fanahymasina ary zany no ero amin'ny fiangonana ka mahatonga ny fiangonana sy hokivina hoketraka na inona na inona fitsapana satria ao mandrakariva izany toetsaina ambopo fifaliana firehetapo anao ny asan'andriamanitra izany efa akaiky ny voka-dehibe nomenanao ny fahasoavana avy amin'izany no iomananao hiatrika izany voka-dehibe izany averina mandrakariva ny voka-dehibe na ny fetim-bokatra dia ny fanolorantena aloha ny zava-dehibe indrindra rehefa voatolontsika ho an'andriamanitra ny tenantsika dia izy no manome izay hanomezana voninahitra azy zany ny asan'andriamanitra andriamanitra no mameno ny banga ao amin'ny tahiritsika azontsika manome voninahitra azy aza atao tahaka ny fisainan' izao tontolo izao hoe jerena aloha ny eo ampelatanana dia avy amin'izany manomezana jereo aloha ny fahasoavan'andriamanitra noraisiny noraisinao taminy fa andriamanitra manome izy ary tsy manome tapany fa manome feno jaona milaza izany fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana ho an'andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika rehetra kosany ny fahafenoany fanahymasina amena.